มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งยกเลิกมาตรการระงับการดาวน์โหลดสื่อสังคมออนไลน์สัญชาติจีนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ริเริ่มไว้พร้อมสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนรายละเอียดประเด็นความกังวลต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสกัดกั้นไม่ให้มีการเพิ่มผู้ใช้งานแอป TikTok และ WeChat รวมทั้งสั่งห้ามการทำธุรกรรมด้านเทคนิคต่างๆสำหรับสื่อสังคมออนไลน์สัญชาติจีนทั้งสองก่อนที่จะมีคำสั่งชุดใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการเงินและการสื่อสารอีก8แห่งซึ่งรวมถึง Alipay ของ Ant Group และ QQ Wallet และ WeChat Pay ของ Tencent Holdings ด้วยอย่างไรก็ตามหลังมีผู้ยื่นร้องเรียนต่อศาลผู้พิพากษามีคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลดำเนินการดังว่าต่อ TikTok และ WeChat ซึ่งส่งผลให้แอปทั้งสองยังคงให้บริการต่อไปได้ขณะที่คำสั่งห้ามการทำธุรกรรมที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมนั้นยังไม่ได้มีการบังคับใช้จนถึงบัดนี้ครับแต่แม้รัฐบาลชุดปัจจุบันจะทำการยกเลิกคำสั่งทั้งหมดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบ TikTok เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปลายปีค.ศ. 2019ยังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่รายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านข้อมูลผู้ใช้งานแอปนี้อยู่ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับกระทรวงการคลังยื่นเรื่องให้หน่วยงานรักษากฎหมายทำการสอบสวนประเด็นการเปิดเผยรายละเอียดการยื่นชำระภาษีที่สื่อแห่งหนึ่งเสนอข่าวออกมาและระบุว่าเศรษฐีอเมริกันจำนวนหนึ่งไม่ได้ต้องเสียภาษีหรือชำระเป็นเงินเพียงน้อยนิดเท่านั้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเริ่มการสอบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสื่อ ProPublica นำเสนอรายงานซึ่งอ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Internal Revenue Service หรือ IRS ซึ่งเป็นสำนักงานสรรพากรของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นภาษีโดยชาวอเมริกันผู้มีฐานะร่ำรวยที่สุดหลายพันคนในช่วงระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาและมีการเอ่ยถึงชื่อของมหาเศรษฐีหลายคนอาทิเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon และ Elon Musk ผู้ก่อตั้ง Tesla ว่าไม่ได้ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลกลางบ้างในบางปีด้วยหลังมีรายงานข่าวดังกล่าวออกมาเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการเผยเผยข้อมูลความลับของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐมีความจริงจังที่จะดูแลประเด็นนี้ด้วยทั้งนี้ ProPublica กล่าวว่าข้อมูลที่ใช้ในรายงานของตนนั้นถือเป็นข้อมูลความลับแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเหล่านี้มาได้อย่างไรครับขณะเดียวกันลิลลี่แอดัมส์โฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐระบุในแถลงการที่ส่งออกมาทางอีเมลว่าประเด็นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI รวมทั้งอัยการของรัฐบาลกลางและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการภายใน2หน่วยของกระทรวงแล้วและกล่าวด้วยว่าหน่วยงานทั้งหมดนี้มีอำนาจโดยอิสระที่จะทำการสอบสวนต่างๆครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับรายงานวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่าพ่อค้าในจีนนำสัตว์ที่ยังมีชีวิตกว่า 47,000 ตัวออกวางขายในตลาดต่างๆในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเป็นเวลาราว2ปีครึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปีค.ศ. 2019ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของโรคระบาดจากการค้าสัตว์ป่าในประเทศนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่ารายงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ซึ่งระบุว่าสัตว์ป่าราว38สายพันธุ์ถูกนำออกมาซื้อขายในตลาด17แห่งทั่วเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2017จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2019ครับโดยในกลุ่มนี้เป็นสัตว์คุ้มครองถึง31สายพันธุ์ขณะที่สภาพความเป็นอยู่และสุขลักษณะของสัตว์ที่ถูกจับมาจำหน่ายนั้นย่ำแย่และชี้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยในช่วงต้นของการระบาดโควิด-19 นั้นมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อหลายรายมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลหัวหนานในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีการยืนยันในขั้นต้นว่าเป็นสถานที่ที่ไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 แพร่จากสัตว์สู่มนุษย์เป็นครั้งแรกครับอย่างไรก็ตามมีกรณีที่ผู้ติดเชื้อในช่วงแรกหลายรายที่ถูกพบว่ามีเหตุเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆในเมืองอู่ฮั่นที่มีการพบสายพันธุ์เชื้อไวรัสนี้เช่นกันทำให้มีความน่าจะเป็นว่าการแพร่กระจายของไวรัสไปยังจุดต่างๆนั้นเกิดขึ้นก่อนหน้าพอสมควรและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นผลของการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นหลักครับและปิดท้ายกันในวันนี้ทางการสหรัฐดำเนินคดีกับเภสัชกรรายหนึ่งในรัฐวิสคอนซินที่รับสารภาพว่าทำการที่ส่งผลให้วัคซีนโควิด-19 จำนวนหลายร้อยโดสของบริษัทโมเดอร์นาเสื่อมคุณภาพจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากตนไม่เชื่อใจในวัคซีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันพุธว่าสตีเฟนแบรนเดนเบิร์กเภสัชกรวัย46ปีถูกศาลสั่งปรับเป็นเงิน 83,800 ดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับโรงพยาบาลที่ตนทำงานอยู่ พร้อมสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีตามแถลงการจากสำนักอัยการเขตตะวันออกของรัฐวิสคอนซินครับแบรนเดนเบิร์กยอมรับสารภาพข้อกล่าวหา2กระทงเกี่ยวกับความพยายามทำให้สินค้าผู้บริโภคเสียหายด้วยการละเลยและประมาทเลินเล่อไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อผู้อื่นที่อาจเป็นอันตรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แถลงการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยรายละเอียดจากเอกสารของศาลที่ระบุว่าแบรนเดนเบิร์กจงใจนำกล่องบรรจุหลอดวัคซีนโควิด-19 ออกจากตู้ทำความเย็นของโรงพยาบาลในระหว่างเข้าทำงานกะดึกเป็นเวลาติดต่อกัน2คืนเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับทั้งนี้วัคซีนของโมเดอร์นานั้นต้องถูกเก็บและนำส่งในสภาพแช่แข็งแต่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความเย็นระดับต่ำสุดขั้วและยังสามารถจัดเก็บไว้ในตู้เย็นแบบมาตรฐานได้ถึง30วันด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน